Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvo aprilsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakva je izložba i šta se sve dešava na 39. salonu arhitekture u Beogradu. Tradicionalni festival dokumentarnog, kratkometražnog, eksperimentalnog i animiranog filma Popularni kratki metar počeo pre 3 dana. U velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine je održano opersko gala veče sa simfonijskim orkestrom Naše kuće nastupio čuveni tenor Zoran Todorović. U Beogradu ovih dana i norveški pisac Gunstein Bakke povodom srpskog izdanja njegovog romana Modi Aud, za koji je 2012. dobio Evropsku nagradu za književnost. A u Zvezdara teatru gostovala predstava kulturnog centra iz Tivta, Tre Sorele, autor teksta Stevan Koprivica, režija Zoran Rakočević. Danas će biti najviše reči o jeziku u emisiji U prvih pet, zato što je vaš i moj gost vanredni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, lingvista Aleksandar Milanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Reč pod okriljem poetike, vaša nova knjiga u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, edicija Povelja, koja je od pre neku godinu uz poeziju objavljuje i knjige eseja, studija, ogleda o poeziji. 2010. čitali smo vašu knjigu Jezik srpskih pesnika, ovo dođe kao neka vrsta drugog toma.
Pa jeste, zapravo ona čak i negde na potkurici nosi pod naslov Jezik srpskih pesnika 2. Sticajem okolnosti, a i ne baš sasvim slučajno, dobar deo analiza upravo i drugoj knjizi odnose se na iste pesnike, odnosno na one pesnike koje ja negde iz ovog lingvostilističkog i lingvističkog ugla zapravo smatram srpskim pesničkim kanonom. To naravno ne znači da i mnogi drugi srpski pesnici ne zaslužuju lingvostilističke i lingvističke analize, ali ovo je nekakav presek onih koje ja zaista smatram najznačajnijim, a taj višegodišnji, mogu slobodno reći, projekat analize jezika srpskog pesništva se ne završava, tako da već radim i na pripremi treće knjige.
E sad, lingvostilistička analiza književnog jezika, konkretno jezika savremene poezije, je nešto što rade samo usko specijalizovani stručnjaci, međutim ona je veoma važna. I koliko pratite slične vrste analize u drugim kulturama?
Pa veoma je važno, pogotovo u srpskoj kulturi, zato što ja zaista smatram da je srpska književnost visoko rangirana u evropskoj književnosti, barem bi trebalo da bude, a da je pri tome srpska poezija verovatno vrhunski predstavnik jednog kvalitetnog, rafiniranog, kultivisanog i veoma specifičnog izraza srpske kulture i srpskog, aj kažem, mentalnog sklopa uopšte. Tako da bi zapravo bilo dosta očekivano da se jeziku srpske književnosti i jeziku srpske poezije, jeziku srpske proze danas zapravo posvećuje mnogo više pažnje nego što se posvećuje. Sticajem pre svega raznih tendencija u savremenoj lingvistici, to danas nije slučaj. Mi zapravo imamo jako malo istraživača koji se posvećuju analizama književnog teksta, dakle jezičkim analizama književnog teksta. I u drugim slovenskim kulturama, ograničit ću se na slovenske kulture, književni tekst sve više izmiče zapravo nekakvom primarnom interesovanju lingvistike, ali ne znači da ga nema, ima ga naravno i tekako mnogo i kod Hrvata i kod Bugara i kod Rusa, naročito češka lingvistika koja je i dalje vezana naravno za svoju tradiciju, odnosno za praške modele, jel da, analize književnog teksta, još uvek se posvećuje i tekućoj književnoj produkciji, pa i kod nas možemo reći da postoji više lingvista koji pomno prate razvojne tendencije u pesničkom jeziku, dakle ne samo u književnom jeziku, nego baš u nečemu što je specifično, odnosno na književni jezik, a to je pesnički jezik, tako da mogu izdvojiti recimo pre svega Miloša Kovačevića, profesora Radoja Simića, Jelenu Jovanović, Milanku Babić, Sapala, vašu koleginicu i moju koleginicu Sonju, bivšu Kovljanić, sada Milovanović, tako da ima istraživača, nažalost svih je manje među ovima najmlađima, ali ja sam duboko ubeđen da će se pored Sonje pojaviti i drugi mladi istraživači koji će se posvetiti pre svega analizama ne jezika uopšte, ne jezika medija, ne jezika reklame, političkog diskursa, to je sada nekako izraženije i nekako popularnije među mladima, nego jeziku književnog teksta koji podrazumeva doduše malo specifičan teorijsko-metodološki okvir i malo posvećenosti i kulturi i književnosti pored same lingvistike, ali ja očekujem da će i takvih biti sve više.
Bavite se i savremenim jezikom i o tome će biti reči danas u emisiji U prvih pet. U režiji moje kolege Zoran Tasić, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Oh,
U emisiji U prvih pet vreme da čujemo kako je bilo na koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a sa tenorom Zoranom Todorovićem na Kolarcu. Tamo je bio moj kolega Srđan Teperić. Srđane, dobar dan.
Dobar dan.
Srđane, hoćemo prvo podsjetiti slušaoce kakav je pevač Zoran Todorović.
Pa, Zoran Todorović je rođen u Beogradu, a ostvario internacionalnu karijeru nastupajući u vodećim operskim kućama kao što su Royal Opera ili Covent Garden u Londonu, zatim Državna opera i Nemačka opera u Berlinu, Bečka državna opera, ali u mnogim operskim kućama širom Evrope. Zaista čovjek ima nevjerovatno dobru karijeru, ne samo Evrope, nego i širom sveta, dakle tu su Sjedinjene Američke Države, Južna Amerika, Evropa. Dalje, u sezoni ovoj protekloj, možemo samo da kažemo nešto malo više o tome, Todorović ima uspešan debi u naslovnoj ulozi u operi Otelo, i to u Düsseldorfu, a ponovo ću u Düsseldorfu pevati i operu Turandot. Dakle, reč je o pevaču koji je sa ovih prostora, pored Željka Lučića, baritona, uspio da napravi nevjerovatno dobru internacionalnu pevačku karijeru. Cijenjen je i poznat širom sveta. A ono što je još lepše kod Zorana Todorovića je činjenica da nekako kako vreme prolazi i što se duže pojavljuje pred beogradskom publikom, on peva sve bolje i bolje.
E sad, kakav su program odabrali Zoran Todorović i naš simfonijski orkestar?
Pa to je bio red simfonijskih numera, red operskih arija. Naravno, publiku je ipak najviše zanimao nastup Zorana Todorovića, i on je, što je mene posebno radovalo, predstavio se u svojoj novoj ulozi, novoj staroj, ali ulozi u kojoj nastupa, koji je nastupao tokom prošle godine, a to je Otelo. I to je odabrao jednu izuzetno dramatičnu scenu smrti Otela iz finala ove opere. Inače, Zoran Todorović je tenor koji ima lirski glas, izuzetno mekan i nevjerovatno dobru tehniku, a kod publike je uspio da pobudi mnoštvo emocija. Inače, Kolarac je bio prepun, a reakcije su zaista bile frenetične i fantastične, tako da on čak tri puta izlazio na bis i izašao bi četvrti put koliko je publika tražila. Međutim, to se nije desilo. Ali da kažemo još nešto o numerama koje je izveo. Publici se najviše dojmila arija Lenskog iz drugog čina opere Evgenija Njegin, i još jedna jako poznata arija, to je Lenkovalova arija Kanija iz opere Pajaci. A osim toga, pomenuo sam da je izveo ariju iz opere Otelo, bilo je tu još arija Ernanija na samom početku, zatim arija Viteza od Grijea, Puccinija iz opere Manon Lescaut, i još arioza Germana iz opere Pikova dama Petra Ilića Čajkovskog. Dakle, sve je to malo
dobro odabrano,
malo popularni operski repertoar na koji publika uvek reaguje pozitivno, i još kad imate pevača takvog dometa kakav je Zoran Todorović, onda je to zaista može da se nazove uspešnim koncertom. Orkestrom je dirigovao Bojan Suđić, orkestar je bio veoma dobro pripremljen, bilo je tu, sad mogli bi da pobravamo neke manje greške, ali sve u svemu i orkestar i dirmaestro Bojan Suđić su se zaista potrudili da ovo veče protekne kako treba. Tako da možemo da kažemo da je koncert bio zaista dobar, što se poklopilo i sa reakcijama publike koje su bile frenetične, i Kolarac je bio prepun.
Što je lepo.
Srđane, jako lepa slika.
Vrati se svojim studentima, hvala ti na ovom komentaru. A mi u studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa gostom emisije U prvih pet, Aleksandrom Milanovićem, lingvistom, vanrednim profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu, katedra za srpski jezik, razume se. Koje predmete sada držite?
Držim istorijsku fonetiku srpskog jezika, držim istoriju srpskog književnog jezika i od ove godine na moju veliku sreću držim osnove normiranja srpskog jezika, što je zapravo jedna disciplina koja na najsrećniji mogući način spaja istoriju jezika i savremeni srpski jezik, odnosno nekakav dijahronijski i sinhronijski pristup, jer naravno nužno mora da se odnosi na sve one standardizacijske procese koji su podrazumevali 19. i 20. a evo sada podrazumevaju i 21. vek. Nekako mi je od uvijek bila želja da zapravo jednoga dana nasledim taj predmet i kada je meni jako draga profesorka Dragana Mršić otišla u penziju, imao sam sreće da dobijem i taj predmet, gde je konačno spojena ta moja želja da se istorija srpskog jezika i savremeni srpski jezik metodološki ne razvajaju tako grubo kao što je to počelo da se dešava negde od Sosirovog vremena pa nadalje, nego smo pokušali da nađemo neke spone da tu ne postoji jasna granica, već naprotiv jedan kontinuitet.
Vaši studenti su rođeni krajem, sadašnji studenti su rođeni krajem 90-ih, ili tako?
Pa, evo, i na prvoj godini imaju 19-20 godina, prema tome, tako, 97. recimo godište i malo stariji.
Kakve su promene u jeziku te generacije u odnosu na vašu, to jest našu generaciju?
Promenjene su interesovanja, samim tim strašno se promenio i jezik i nažalost, ako bih morao da sudim, ako i da iznosim nekakav vrednostni sud, današnji leksikon, nažalost, naših studenta je neuporedivo suženiji nego što je bio naš. Ja pomalo radim i sa nekim srednjoškolcima, pa neka čovjeka prosto frapira koliko im je sužen izbor leksike, koliko ponekad ne znaju i najosnovniju, bazičnu leksiku srpskog jezika, koliko im je negde pomalo jezičko osjećanje oslabilo da na osnovu postojećih elemenata u nekoj reči prepoznaju njeno značenje, odnosno gubi im se osjećaj čak i za tvorbene modele. Tako da se veoma često nađem u situaciji da me gimnazijalci ili studenti pitaju šta je dokolica, šta je ključaonica, šta je kube i tako dalje i tako dalje. Taj spisak bi bio čak jako dugačak i za naše slušalce vjerojatno jako zanimljiv. Ja ga sticam okolnosti nisam poneo, jel, ali sam zamolio i suprugu koja radi u filološkoj gimnaziji i moje kolege koje rade po gimnazijama i na fakultetima da beleže te situacije kada i studenti ili đaci pitaju za značenje neke reči. Pokazuje se da u pitanju nisu samo domaće reči, nego veoma često i najprozirniji, odnosno najfrekventniji mogući internacionalizmi. Sve to, nažalost, ukazuje na činjenicu da naši đaci, naši studenti, a ovo je malo pomalo izlizana fraza, ali je, nažalost, izuzetno tačna, sve manje čitaju, samim tim da im izmiču prosto i neke elementarne reči srpskog jezika. Kako to zaustaviti, to je ogromno kulturološko pitanje, ali čini se da se ponekad uhvatim u razmišljanju da li oni nečija predavanja ili nečije knjige razumeju na elementarnom nivou, dakle ne u nekakvoj dubinskoj sferi poruke ili nekakvog skrivenog značenja, nego na nivou bukvalno elementarnog razumevanja teksta. I to je verovatno ono što je suštinski vidljivo, jel da, i prvo prepoznatljivo kad uporedite jezik današnjih studenta i recimo jezik generacija naših, dakle ovih sada već sredovečnih ljudi rođenih 60. godina 20. veka. Drugo što bi se opet dalo istaći, a da opet na neki način ne ide na ruku baš mlađim generacijama, je činjenica da se kod njih pod uticajem medija pre svega pomalo gubi jezička kompetencija za razlikovanje između oficijelnog i neformalnog, između službenog i neslužbenog, između kolokvijalnog i javnog. Tako da vrlo često shvatite da zapravo ne umeju da razgovaraju što se tiče nekog registra, dakle što se tiče, ajde kažem, stilskog konteksta, upravo to primetite na konsultacijama, to primetite na predavanju kada se jave da nešto prokomentarišu. Nažalost, ne mogu tu mnogo da ih osuđujem, ili na sreću, ne mogu tu mnogo da ih osuđujem. Kada pogledate javni jezik danas, mislim i na medije, mislim i na sve druge manifestacije javnog jezika, vi vidite da se zapravo forsira kolokvijalizacija i da se forsira na neki način nekakva familijarnost u izražavanju, pa onda oni dobijaju pogrešnu paradigmu da to zapravo tako treba i onda profesor mora mnogo da radi zapravo na uspostavljanju nekakvih vrednostnih merila kada je koji registar upotrebljiva, kada nije. Dobri studenti to naravno prepoznaju i nekako ih jezičko osjećanje vodi u pravome smeru, ali kad govorimo o onim prosječnim ili ispod prosječnim studentima, naravno i njih ima jako mnogo, onda se čovjek ponekad zabrine kako će ovi jednoga dana kada diplomiraju jela predavati u školi ili kako će raditi u medijima ili kako će raditi kao nekakvi lektori ili korektori. Čini mi se da im ponekad ta jezička i komunikativna suština izmiče.
A sad bih vas pitala, postavila bih vam jedno pomalo retorsko pitanje. Ko je nadležan i kod nas i u drugim zemljama da se bavi jezičkom politikom, odnosno ko propisuje kako će se jezik zvati, koje će ga institucije, knjige i priručnici normirati?
Zapravo je pitanje veoma jednostavno što se tiče teorijskog odgovora, neverovatno komplikovano kada je u pitanju praksa, odnosno realizacija tih nekakvih teorijskih načela. Dakle, nešto što je veoma apstraktno biće, a to je država, propisuje zapravo, i to ustavom i zakonom, ključna pitanja jezičke politike, odnosno ključne jezičke postavke. U jednoj državi i mi imamo zakon o jeziku, i mi imamo ustavne odredbe vezane za upotrebu jezika i pisma. Zakon o jeziku, sticajem okolnosti, je iz 90-ih godina. Jako dugo se nije menjao, što ne bi bilo sporno samo po sebi da se nije menjala je i politička, i ideološka i svakakva druga situacija u našoj državi. Iz tog ugla rečeno jezikom ovih mlađih generacija kojima smo malo pregovorili, taj sistem bi se morao ažurirati, updateovati kako god hoćete, odnosno mora se osavremeniti. U tom smeru smo upravo u posljednjem periodu nešto i radili, sticam okolnosti, bio sam u komisiji koja je predložila izmene i dopune toga zakona. Mislim da je uređen jako dobar posao, sada bi to trebalo da ide u javnu raspravu, ne znam tačno dokle se sa time stiglo. Komisija je svoj deo posla završila, ideja je naravno da se standardni jezik u ovoj državi zove kako se do sada zvao, a to je srpski jezik, dakle zove se tako od raspada bivše Jugoslavije. Ostaju sve ključne postavke i dalje na snazi, a to je dakle da je službeno pismo samo ćirilica, ponekad to iznenadi manje upućene slušaoci i uopšte zainteresovane ljude. Dakle, službeno pismo u ovoj državi jako dugo je samo ćirilica, dok je latinica u javnoj upotrebi, što je također zakonski veoma precizno regulisano. Nekakvi oblici čak i jezičke politike, jezičke kulture ogledaju se u nacrtu ovih dopuna i izmena. Čini mi se da ni u prethodnom zakonu, sem nekakvih nejasnoći i nedorečenosti, nije bilo nekakvih zakonskih omaški kada u pitanju jezička politika, odnosno barem stubovi te jezičke politike i stubovi kultivacije, negovanja, čuvanja, održanja srpskog jezika i srpske pismenosti u budućnosti. Uvek je naravno, ne samo u jezikoslovlju, nego kod nas generalno, u pitanju zapravo primjena svih tih zakonskih odredbi, kazne ukoliko se ne pridržavamo zakonskih odredbi i slično. Ja bih mogao govoriti čak i o primjerima, ali da ne pretvorim ovu nekakvu političku debatu, o situacijama kada se i država direktno odricala svojih zakona.
Ajmo sada da čujemo malo muzike, da uđe moja koleginica, pa ćemo nastaviti priču o jezičkoj politici.
Don't tell me heaven is under the earth. I know you. Simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonoje. Tebe odje Jušća Gosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Čekajući veta, čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veda.
U emisiju Prvih pet stigla Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dragana je pre neki dan razgovarala sa norveškim piscem Gunsteinom Bakkeom, koji je u Beogradu povodom srpskog izdanja romana Modi Out, za koji je dobio Evropsku nagradu za književnost. Dragana, o kakvom je romanu reč? Heliks iz Smedereva je izdavač.
Heliks iz Smedereva, pa evo da podsjetim naše slušalce, smo nedavno u istoj emisiji predstavili roman Smrt vozi Audi pisca iz Danske, Kristijana Bang Fosse, isto izdavač je Helix, a to je sve urađeno u projektu Trans Evropa, književno putovanje kontinentom. To radi Helix, znači glasovi evropskih pisaca, razni jezici, razni prevodi, ali u sve u svemu pokazuje taj projekat ceo kako pišu danas savremeni autori iz cele Evrope. I kao što je Bank Foss dobio Evropsku nagradu za književnost, evo dobio je za ovaj roman i Gunstein Bake. Gunstein Bake je rođen 1968. Znači pripada nekoj srednjoj generaciji i sa ovim romanom Modi Aud, o kome govorimo, je dobio tu nagradu Evropsku za književnost 2012. E sad, taj podnaslov romana je neobičan, roman o saobraćaju. Sad biste vi pomislili, to je sad neka studija o saobraćaju, saobraćajnicama, jer takav je podnaslov. Ali on u stvari sugeriše u stvari da je to metafora savremenog društva. Šta nam saobraćaj predstavlja? Brzinu, kretanje, pa čak i smrt kad se gine u saobraćaju, slobodu kad vozite, imate osjećaj neke slobode, tok, prolazan, sve su to reči koje idu uz ovaj podnaslov. Inače, Bake piše jednim specifičnim liričnim tonom i ja sam ga upravo to u razgovoru pitala, neobično za ovakav roman, onda sam saznala da je pisao i pesme, tako da nije ništa čudno.
Inače, reč je o nekoj vrsti porodičnog romana.
Da, u stvari imamo tu dva toka, znači taj individualni, porodična priča i, znači, ukratko moram reći šta je taj glavni tok. Individualni, Aud i njen otac Yunus su preživjeli automobilsku nesreću u kojoj ginu majka i bliznakinja druga, to je taj Mod, Audi Mod, i oni nastavljaju život. Pre svega otac je težak invalid i on dobija neku protezu za nogu koja ima simbolični naziv Janus, kao bog rimski, početak i kraj svih stvari. Znači, njemu je život produžen zahvaljujući tehnologiji. Upravo je to cilj Gunsteina Baka, da govori o današnjoj civilizaciji, kude ide ta tehnologija. Yunus je u stvari čovjek robot, ne samo noga, nego i sve druge povrede koje ima u toj saobraćajnoj nesreći, nadomestio je neki mehanizam, polurobot. A devojka Aud ima ožiljak na licu, ali ožiljak na licu nije jedini, ožiljak i u duši. I taj ožiljak u duši stvara jednu izopačenu situaciju koja me podsjetila na Cronenbergov film iz 95. 6. godine Sudar, koji govori takođe o jednom neobičnom spoju. Dobro, on se dešava kao distopija u budućnosti, da ljudi doživljavaju neke erotske fantazije i seksualna nadahnuća gledajući saobraćajne nesreće. U ovom slučaju Aud vozi, prolazi noću u brzoj vožnji kraj mesta velikih saobraćajnih nesreća. Znači, kao neki duh ona prolazi tim putevima, da li da identifikuje sebe ili zato što je preživela, kako to izgleda umreti, pa onda u toj brzini prolazi. Tako da, neobičan, potpuno neobičan roman.
Dakle, ali roman ima onaj nivo univerzalnosti koji ga čini zanimljivim i čitaocima iz drugih kultura.
Naravno, i vrlo je jasan. I, znači, kad imamo tu porodičnu ravan, a onda druga je ravan gde on progovara o savremenom društvu, o civilizaciji, o prirodi Norveškoj, koja je vrlo bitna kao i uvek u svim romanima, o nafti zbog koje su se Norvežani jako obogatili i gradili upravo tako dobre puteve. A bizarnost celoj priči dodaje da preživeli u nesreći Yunus inženjer je gradio upravo taj autoput na kome je poginuo. Znači, niko nije savršen, ni civilizacija, ni ljudi. Kada se nešto desi, naravno, poput automobilske nesreće.
A kakav je pisac ovako u kontaktu profesionalnom kada si razgovarala s njim?
Pa, kao i svi Norvežani, da kažem, komunikativni, spreman je bio da odgovara na sva pitanja, imao i svoje uspešno književno veče u Delfi knjižari. Nešto mi je pričao o svom novom romanu, pošto mi kad upoznajemo pisce, kada dođu ovako, to je samo jedan roman iz kog ne možemo da shvatimo kako on piše. I onda
da, prostora, ako je to prvi prevod na
ako je to prvi prevod,
srpski.
Tako da, evo, nešto nam je rekao o sebi i otkrila sam da piše poeziju, pa mi onda sve bilo malo jasnije, jer u prvi mah me zbunila radnja romana, to je realizam, naravno, te rečenice koje imaju toliko liričnog, toliko, a malo i neobično za muškarce da tako pišu, ali svaki skandinavski pisac vas iznenadi na neki način. Neko ima taj humor, crni humor. Ovdje nema humora, ali ima jako jednu lepu priču, u stvari u kojoj se svi možemo identifikovati, da se zamislimo u kakvoj civilizaciji živimo, da li je to dobra civilizacija, da li taj tehnološki napredak koji gledamo svaki dan oko sebe donosi dobro ljudima ili ne. Znači, mnogo pitanja postavlja autor na koji može svako od nas da odgovori kako hoće, ali jednog momenta priča sklizne u thriller, da ne kažemo horor. Tako da je prosto prošao kroz sve književne žanrove ili faze, tako da zato je meni ovaj roman specifičan i neobičan, zato što ne možete reći od prvoj do posljednje, znači možete ga čitati u jednom sloju, u drugom sloju, u trećem. Meni je bio, dosta me podsjećao i na trilere, baš onako klasične trilere, da ne znate ko je do kraja.
Dobro, dakle, preporuka za roman norveškog pisca Gunsteina Bakija, Mod i Aud. Bila je to naša Dragana Kovačević. Dragana, ostani sa nama. Gost emisije U prvih pet, Aleksandar Milanović, lingvista. Počeli smo priču o jezičkoj politici. Pre neki dan pojavila se deklaracija o zajedničkom jeziku. Ja sam jutros gledala na sajtu koji se neobično zove Jezici i nacionalizmi. Negde oko 6000 potpisnika, 30-ak su lingvisti po struci, ima ljudi raznih profesija. Pa sad, Aleksandre, sama ta ideja da se definišu četiri sadašnja jezika kao zajednički jezik, da li je to uopšte novo?
Ne vidim da taj događaj sarajevski zaslužuje baš ovoliku medijsku pažnju koliko je izazvao u Srbiji, budući da ne vidim neku revolucionarnost čitavog događaja i samoga teksta. Autori teksta, dakle, zaključili su da je u pitanju jedan jezik, što smo mi u Srbiji od uvek i tvrdili. Dakle, temelji srpske lingvistike su od Vuka Karadžića pa nadalje na tome da je to jedan jezik, odnosno da je u pitanju jedna jezička teritorija. Suštinsko pitanje, naravno, od uvek, to jest od početka 19. veka pa do danas, je zapravo kako nazvati taj jezik. Dakle, prelazimo malo i na identitetsko pitanje, je li tako? A čini mi se da je upravo to identitetsko pitanje u ovom događaju potpuno, a čini mi se pomalo i svesno izmešteno. Jer ako se taj jezik sve vreme naziva samo zajednički jezik, onda se mi pitamo, je li, šta je suština samoga teksta. Ja ne vidim neku posebnu potrebu da se taj događaj i taj tekst na neki poseban način komentarišu. Ja bih samo volio da isteknem, budući da imam eto sada tu priliku, da se jezik o kojem govorimo u srpskoj tradiciji, a mene trenutno samo ona zanima i nimalo nisam zainteresovan za to kako će se taj jezik nazivati u drugim državama i u drugim kulturama, ali dakle, da jezik o kojem govorimo u srpskoj tradiciji, dakle, govorimo o identitetskim pitanjima, u srpskoj tradiciji se od uvek nazivao srpski jezik. Imali smo jedan mali, za istoričara jezika, ovaj mali period kada se nazivao srpsko-hrvatskim. Taj period je zapravo mnogo kraći nego što ljudi obično misle, a želim malo da i na to skrenem pažnju. Dakle, 814. Vuk objavljuje pismenicu srpskog jezika, 818. objavljuje srpsku gramatiku i srpski riječnik, potom stiže čitav niz gramatika u kojima se također pominje isključivo srpski jezik ili epitet srpski uz reči gramatika ili pravopis i slično. Neki su nam ostale potpuno nepoznate. Jovan Subotić 847. dobija nagradu Matice Srpske za rukopis nazvan Srpska gramatika. Dolazimo i do početka 20. veka kada srpski gramatičari, a opet vođeni tim vukovskim duhom, jel tako, i vukovskim naukom jezičkim, jel tako, jezik nazivaju srpskim. Mi smo se tom imenovanju vratili krajem 20. veka, na tom polazištu smo i dalje, dakle, pratimo vukovsku ideju, vukovski duh, vukovsko određenje, u krajnjoj liniji pratimo naš identitetski, jel da, ovaj osnov, jel da, viševekovni. Prema tome, za nas je to srpski jezik i
A da vas pitam nešto, kada bi ljudi koji su napravili ovu deklaraciju želeli da je zaista sprovedu u delo, odnosno da je formalizuju, oni bi, ako ja dobro razumem stvari, trebalo da inicijativu za promenu imena četiri jezika upute u četiri parlamenta, u četiri zemlje, je li tako?
Ne znam, iskreno rečeno ne znam, možda će vas iznenaditi, ali nešto previše i ne pratim uopšte ove reakcije. Pomalo sam čitao u našim medijima, pomalo sam pratio na forumima, ovim jela portalima i slično, šta o tome kažu ljudi, ili me zanima neka vrsta odjeka, jel da, čitavoga događaja. Potpuno je nemoguće, odmah da vam kažem, da se ovaj ime jezika u Republici, nemoguće s perspektive 2. aprila 2017. godine, jel da se ime toga jezika menja, naročito što ja iz deklaracije ne vidim kako bi se taj jezik sada zvao, jel da. Dakle, ako bi se zvao srpsko-hrvatski, ovaj, šta ćemo, jel da, sa Bošnjacima, ovaj, i Crnogorcima, koji vidim da tu participiraju, jel, u čitavom događaju, a ako ćemo neki višečlani naziv, čak i odnosno na ovaj, jel da, onda već ulazim u karikaturu. I ja mislim da je to, dakle, jedan tekst koji polazi od jedne zdrave činjenice, dobro poznate da je, naravno, u pitanju jedan jezik, i to je vrlo lako lingvistički dokazati, a sve drugo što proizlazi iz te zdrave osnove, dakle, jedan je jezik, tačno, ovaj, već ne bih ulazio u tumačenja niti u vrednovanja svega toga. Činjenice da je u pitanju jedan jezik i to je tačno, a za sve drugo ja nemam neki poseban komentar.
Niste formalista kao ja.
Pa ne, prosto ne mogu vidjeti zaista, dakle, čak i da stigne u parlament, pa ne odlučuju političari o tome, barem ne direktno, jel, a to je ipak pitanje struke, to je ipak pitanje nauke.
Dobro, ali nauka jedička, predlaže državi.
Jedička politika mora da podrazumeva dve strane, jel, a dakle, čak i u toj sintagmi imamo to jezička, imamo i to politika, jel, a pa iz tog ugla, dakle, ne može to proći mimo, ajde kažem, neke vrste konsenzusa, jel tako? Čini se da postoje lingvisti koji se i danas u Srbiji zalažu za termin srpsko-hrvatski jezik. Naravno, to je jako bitno, samo da razmislimo da li govorimo o standardnom jeziku ili o narodnom jeziku. Ima tu još mnogo pitanja o kojima bi se moglo diskutovati, jel tako? Jer je pitanje imenovanja standardnog jezika vrlo specifično, a pitanje imenovanja narodnog jezika, odnosno te skupine različitih dijalekata na jednom jezičkom prostoru, opet podrazumeva neka druga ishodišta koja nisu tako jednostavna za tumačenje u relativno kratkom vremenskom prostoru.
A da vas pitam nešto drugo, kao neku vrstu projekcije u budućnosti. Koliko je godina potrebno, ako je uopšte moguće, da se delovi ili varijante jednog jezika toliko promene da postanu međusobno nerazumljive? Da li je to uopšte moguće?
Pa teško je danas vršiti tu vrstu ovaj predviđanja na osnovu upoređivanja sa istorijom, jer su danas mehanizmi širenja standardnog jezika potpuno drugačiji, jel da, nismo imali u prošlosti internet, nismo imali u prošlosti ovaj TV, pa ni radio do relativno skore prošlosti i slično, tako da je teško predviđati na osnovu neke analogije, jel da? Čini se da sve te veštačke razlike koje se unose, recimo, u hrvatski standard ili u bošnjački, baš ne nalaze na nekakvo plodno tle. Ja sam malo posmatrao u Zagrebu njihove bilborde, a pri tome osluškivao njihov jezik. Dakle, bez obzira na to što se u hrvatskom standardu pokušava napraviti kalk ili nekakva prevedenica za laptop, ipak svi kažu laptop i slično. Dajem neke banalne primjere koje mi pripadaju na pamet. Što će reći, standardi se polako razilaze, to je potpuno jasno, ovo i prirodno, ako je komunikacija međusobno smanjena, a jeste, da će se standardi međusobno polako udaljavati, što prirodno, a što nekakvom spoljašnjom intervencijom države ili nekakve vešto vođene jezičke politike, ali je daleko to od pomisli, od primisli, da bismo relativno brzo na nivou naše generacije ili bliske generacije u budućnosti mogli pomisliti da će se ti ovaj standardi toliko međusobno udaljiti da neće postaviti međusobno razumljivost, što je verovatno i,
dakle, to
primarni kriterijum za ovaj distinkciju među jezicima. Dakle, ako postoji razumljivost, ona je,
dakle,
sada
će uvek biti jedan
100%, to je to još je uvek jedan jezik. Sad. Mm-hmm. Kako ćemo imenovati taj jezik, kako ćemo imenovati varijante, to je već nešto što je opet u domenu jezičke politike, ali i lingvistike same.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
this be done? You're such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way. Something so beautiful that every time I look inside, I know that she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. I know that she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. I may say that it was your fault, 'cause I know you could have done more. Oh, you're so naive, yet so. How could this be done by such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way. Something so beautiful. And every time I look inside, I know that she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. I know that she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. But she's still out to get me. This be done by such a smiling sweetheart. Oh, you're so naive, yes, so such an ugly thing. Someone so beautiful, and every time you're on his side, I know that she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. But she's still out to get me. But she's still out to get me. Just don't let me down. Just don't let me down. And hold on to your kite. Just don't let me down. Just don't let me down. Just don't let me down and hold on to your kite. Just don't let me down. Just don't let me down. Just don't let me down. Jazz it.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Jana Vučković. Jana, dobrodošla.
Hvala.
Pre nego što nam Ana nešto kaže o tivatskoj predstavi Tre Sorele, još jedno pitanje za našeg gosta Aleksandra Milanovića. Jeste htjeli nešto da dodate na pređašnju priču?
Pa, ono što smo malo sad u pauzi i komentarisali sa kolegama, jela, da je zapravo meni potpuno jasna dosta oštra reakcija Hrvatske na ovaj sarajevski događaj. Također da mi je potpuno jasna i potpuno blaga reakcija srpska na događaj, jer zaista ne vidim da je srpski interes jezički, kulturni, identitetski ovim nešto posebno ugroženo, osim u tom smeru što zaista moramo istaći da srpska strana vodi računa o srpskom identitetu, jel, o srpskom jeziku, o srpskoj kulturi, i to je sve.
Dobro. Kada je reč o, otvorili smo malo priču na početku o kovanju novih reči, jutro ste se iznenadili kada ste vidjeli natpis na jednoj piti koja se zove Heldopita.
Prvo sam se iznenadio što ste mi doneli pitu, jela, ovo je bio je lep događaj, a drugo iznenadio sam se što na proizvodu piše Heldopita, što baš nije sasvim u duhu srpskog jezika, ali možda u duhu nekog marketinškog jezika. Naravno da to govori da i kod tih marketinških stručnjaka, to sam se uverio mnogo puta, zapravo slabi jezičko osjećanje, ono dobro jezičko osjećanje o kojem je svojevremeno još pisao Belić, pa se mi držimo tog pomalo mutnog pojma i dobrog jezičkog osjećanja i dalje. I zaista je činjenica da taj marketinški jezik, slabiji jezičko osjećanje kod naših đaka, jel, to Heldopita je zaista pomalo čudnovata konstrukcija, ali Možda pomaže bolji prodaj, ne znam.
A ono što...
Mada je pita bila ukusna, je li, bez tog naziva.
Često uočavamo u različitim vrstama reklama, to je mešanje kada se upotrebljava vaša, kada svoj. Jeste primetili to?
A to je najmanji problem, moram vas malo umiriti, ovaj... U 19. veku to isto tako funkcioniše, a i pre toga, naravno, što će reći, već više vekova imamo taj mali, to je logički malo komplikovana stvar, jel, iz tog ugla ne vidim da je to baš nešto, dakle, ako 200 godina to nije urušilo, nije stvorilo neku pukotinu, jel, u jeziku ne vjerujem da će stvarati u budućnosti.
A šta mislite, da li ova akcija Negujmo srpski jezik ima efekta? Kakvi su odjeci do koji dolazi?
Ima efekta svaka akcija koja nam skreće pažnju, moramo pazimo na svoj jezik, zapravo nam skreće pažnju. Imate kod Belića, evo opet mu se vraćam. On sve vrijeme kada govori o književnom jeziku, govori o kulturnom mišljenju. I to je na prvi pogled jedna pomalo čudna sintagma i konstrukcija, ali to je zapravo to, znate, kada brinete o svome jeziku, brinete o svojoj kulturi, jel da obrađujete tu svoju malu njivicu i obrađujete neku nacionalnu veliku njivu i slično. Iz tog ugla, naravno, svaka akcija osmišljenija, manje osmišljena, produktivija, manje produktivna, koja vam poruči brinite o svome jeziku, zapravo poručuje vojite računa da živite kulturno, jel da? I ova akcija, i akcija Politikina, koja ima čak i sličan taj moto, taj slogan, mislim da je sačuvajmo srpski jezik, i slično su dobro došle. Ja bih volio da ih ima više, volio bih da najđu na više reakcije u javnosti, pozitivnih i negativnih, dobre da razmišljamo o jeziku. Ovdje bih iskoristio priliku da dodam, mi ponekad mislimo da srpski narod premalo brine o svome jeziku i da su to neka pitanja kojima se ne razmišlja. Pogledajte, međutim, one rubrike koje su ponekad malo tragikomične, a ponekad su zanimljive, tipa Među nama i slično. Pratio sam kada je pokrenut časopis Nacionalna geografija na srpskom jeziku, pratio sam pisma koja su stizala u uredništvo, da sam i tamo nekakav savjetnik za srpski jezik. Da zapravo sve te, svi ti kanali potvrđuju da zapravo nevjerojatno veliki broj pisama dobijete, nevjerojatno veliki broj reakcija na sve što se u srpskom jeziku dešava. Dakle, prividno mi smo zaista jezik zapustili, neki kanali su tu zaista zapušeni, ali to ne znači da u narodu, u onom najširem smislu, ne postoji briga i ne postoji interesovanje za jezik, što svedoči o tome da vjerojatno vodimo još uvijek računa i o tome da je bitno da srpska kultura postoji i da se ona na neki način razvija.
Dobro, i uvek nam je drago kada imamo gostovanje iz neke druge sredine, o jednom će Ana pričati danas. Mi znamo komad profesora Stevana Koprivice, Tresor Ele, gledali smo ga u nekim ranijim izvođenjima, međutim, ovo je novo izvođenje i po čemu je specifično?
Ovo je novo izvođenje i ono je specifično po tome što je momak koji je režirao ovu predstavu, Zoran Rakočević, druga godina Fakulteta dramskih umetnosti na Cetinju, a ovom predstavom je ansambl, svi učesnici su diplomirali. Što se ne može se odmah naslutiti, ja nisam taj podatak imala pre same predstave, mislila sam da je reč zaista o ozbiljnoj profesionalnoj predstavi. Jeste da su,
što su oni pokazali da jeste.
Oni pokazali da jeste, ali reč je o veoma mladim ljudima koji dolaze iz te sredine o kojoj Stevan Koprivica piše. Naime, Tresor Ele, to je poznata legenda, i nedavno sam gledala slike kuće Tresor Ele u Prčnju. To je jedina gotička zgrada u celoj Boki Kotorskoj. I ona datira iz 15. veka. I kada vidite to zdanje, možete samo da razmišljate o tome da li je ova legenda, da li ona zaista ima uporište u realnosti. Priča o tri sestre koje su se možda zaljubile u istog moreplovca koji je sa tih čudnih i neobičnih divljih mora doneo u patrijarhalnu Crnu Goru i nešto drugo, neki novi talas, nove razmišljanja, prosvetiteljsko-provokatorski duh. Mm-hmm. I ovaj komad liči, moglo bi se reći da on liči na komade koje znamo sa španskog područja i Španija, ruralna Španija je vrlo slična ovoj ruralnoj Crnoj Gori, ali svako mesto, a Boka Kotorska posebno, toliko ima tih legendi o kojima bi se moglo pisati. Stevan Koprivica je u nekoliko svojih komada upravo svoje rodno mesto opisao i ono što ga karakteriše.
I kakvi su glumci u predstavi?
Mladi,
hoćemo da kažemo, ili imaš
da,
tu imena?
Mladi glumci, jeste. Marija Đurić glumi najstariju sestru, a kao što znamo, najstarija deca u porodici uvek su izvlačila najdeblji kraj i to je sestra koja se zavetovala da se neće udavati i da će čuvati i paziti svoju porodicu, svoje dve sestre i svog brata, a opet znamo kako se na brata gledalo u Crnoj Gori, kako se možda i sada gleda i kako se sestre bratu umiljavaju, kako je sve uvek za njega. I ovo je možda najbolja rola. Marija Đurić obećava da će biti sjajna glumica, ali bih volila da pomenem i Mariju Labudović i Jelenu Đukić. Važno je reći da su ove glumice bile sve vreme u kontaktu sa Dubravkom Drakić, koja je poznata crnogorska glumica. Mi ne znamo mnogo crnogorskih glumaca, ne znamo onih koji ne
gostuju na filmu.
Na filmu ili u serijama ili ne gostuju. Dubravka Drakić je jedna od poznatijih i cenjenijih glumica srednje generacije. Takođe bih pomenula ulogu Joja, koji je šeret i ludan, kako bi se reklo ludan. To je narator, odnosno neko, imamo taj motiv nekoga koga niko ne uzima za ozbiljno, zato što on stalno priča gluposti, u stvari on govori istinu, to znamo iz Kralja Lira veoma dobro. Tako da ova predstava je zaokružena, prijem ove predstave to i pokazao, ovi mladi ljudi su dobili ovacije i reč je o veoma dobroj predstavi.
Ana, hvala. Dakle, dobra predstava Sorele Tivatskog centra za kulturu. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto e poi vanifica i miei desideri, una negna uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole passare. Amore disperato, amore bello e puro, amore di innocenti, felice, perché se amore è amore è quello che non chiede, perché se amore è amore non pretendendo ottiene, però se amore è amore non cerca mai trovato, solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. e la conosci così bene, la conosci già a memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Se un amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole sulla terra, ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora. Allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia.
U emisiju Prvih pet razgovaramo sa Aleksandrom Milanovićem, vanrednim profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu, lingvistom, i da se vratimo vašoj knjizi, drugom tomu studije posvećeno jeziku naših savremenih pesnika, Reč pod okriljem poetike. One neke, između ostalog, se bavite kovanicama kod nekih naših pesnika, odnosno neologizmima, pa tako imate tekst o tome kakve nove reči koju Branko Radičević, Branko V. Radičević, Novica Tadić, ko još, o čim još?
Ima više tekstova, upravo analiza neologizama, i ta knjiga zapravo i dovodi zaista reč kao jezičku jedinicu u središte mojih analiza. Dakle, to reč u naslovu nije samo nekakva metafora, nego se zaista knjiga bavi leksemom, pesničkom leksemom. Zašto baš neologizmi, zašto baš te pesničke kovanice? Prvo, iz onog ugla o kojem smo govorili i u ovom medijskom diskursu, a to je koliko je jedna nova tvorenica odraz dobrog ili lošeg jezičkog osjećanja, kakve su i funkcije u poetskom tekstu. Dakle, da li je sve što je novo je na neki način, da kažem stručnim jezikom, stilematično, odnosno sve što je novo ima neku vrstu pozitivnog uticaja na čitaoca, samom svojom novinom donosi dobru reakciju. Ali uvek vrlo diskutabilno da li je to dovoljno, odnosno da li je sva funkcija takve reči samo da iznenadi svojom neobičnom strukturom i zamagljenim značenjem, ili ona doprinosi boljem funkcionisanju čitavog teksta. Tako je, i da li se ona poetski uklopila u pesmu i u čitav opus, da li ona ima i neke druge funkcije osim te proste funkcije iznenađenja, odnosno naše senzacije što smo se susreli sa nečim novim. Ali zašto je, da dodam još i to, ovo pitanje u savremenoj srpskoj poeziji više nego važno, pošto, kao što vidite, ja pokušavam sve vreme da ove naše jezičke razgovore zapravo smestimo jedan širi kulturološki kontekst, zato što mi imamo jako dugu tradiciju pesničku tvorenja novih reči u srpskoj poeziji, i onda je za mene jako važan još jedan put taj kontinuitet. Dakle, nešto što kreće od Sime Milutinovića, Sarajlije, Save Mrkalja, dakle, predromantičarskih i romantičarskih pesnika, što opstaje i u vreme moderne, što opstaje u vreme avangarde, dakle, smenjuju se stilske formacije, smenjuju se pristupi poeziji, smenjuju se odrazi poetički u poetskom jeziku, ali jedna konstanta traje i danas i nesumnjivo će trajati u budućnosti, a to je da srpski pesnici osjećaju potrebu da u različite poetike uklope novu reč.
Da li se te nove reči kasnije mogu naći u poeziji drugih pesnika? Da li ste neki neologizam, recimo Novice Tadića ili Branka Radičevića?
To je zapravo i teorijski i metodološki jako komplikovano pitanje. Šta zapravo hoću da kažem? Nikada do kraja niste sigurni. I teško je dokazati, teško je proveriti. Da li je jedna ista kovanica na dva različita mesta posljedica uticaja one prvo nastale ili opet u pitanju samo isto jezičko osjećanje kod dva različita pesnika, i to ne važi samo za kovanice. Ja sam ponekad, evo sada da prebacim na drugi nivo, a da priča ostane praktično u istom kontekstu. Ja sam pratio recimo oživljavanje Vaskrs, reči prelest u srpskoj, ne samo u poeziji, nego u srpskoj savremenoj književnosti. Reč prelest, inače crkvenoslovenska reč, zanimljive semantike, pošto može značiti isto vreme i očaranje, očaranost nečime, a sa druge strane može značiti i prevara.
A u savremenom ruskom jeziku je lepota, divota,
da, prekrasna. Naravno, ali pogledajte, ima dakle vrlo zanimljivu semantiku. Divota, ali i zamka koju ta divota donosi, jel?
I nju je Milosav Tešić
u
stvari
vratio. Je, tako je, na neki način je vaskrsao u srpskoj poeziji Milosav Tešić u zbirci Prelez Severa i kasnije Prelez Severa, krug Račanski Dunavom. Posle toga sam je vidio na mnogim mestima i u poeziji i u prozi, recimo i kod Gorana Petrovića u prozi slično. Uvek se naravno možete pitati, a to i jeste jedno izazovno mesto za tumače, da li je u pitanju, dakle, direktan posticaj koji je stigao od Milosava Tešića ili opet u pitanju ono isto što je potaklo i Milosava Tešića, a to je taj jedan dublji kulturološki kontekst, jel da, odnosno činjenica da ta reč u crkveno-slovenskom jeziku ima svoju dugu egzistenciju, pa je možda izvor za to oživljavanje ne Tešićeva poezija kao posrednik, nego zapravo crkveno-slovenski jezik kao jedan duboki i širok izvor za savremenu srpsku poeziju.
Ali ako sam dobro razumela, znači većina novih reči koju možemo naći u, ne znam, novoj knjizi nekog našeg savremenog pesnika, u stvari ostaju leksički aparat samo tog pesnika.
Ostaju praktično na nivou okazionalne upotrebe, na nivou nekakvih apaksa. Pesnici sasvim sigurno i ne stvaraju se idejom da one popune određene leksičke praznine, pa da u tom slučaju postanu deo opšteg inventara srpskog jezika. I užasno su retki primjeri, jako su retki primjeri takvih reči, poput recimo pletisanke ili Laze nekih sličnih Lazićevih primjera, koji su eto posredstvom lektire, posredstvom prisustva u školskom sistemu postali neko opšte srpsko nasljeđe. Nije Laza Kostić sasvim sigurno stvarao sa tom idejom da će ono jednoga dana biti opšte prihvaćena od govornika srpskog jezika. Ne samo Laza Kostić, nego praktično nijedan srpski pesnik nema ideju da su to potencijalne reči, odnosno nekakve lekseme koje će možda ući u opštu upotrebu. One su izraz poetskog jezika i ostaju praktično za navek samo u granicama upravo takvog tipa komunikacije.
Pridružila nam se i Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar den.
39. salon arhitekture, izložba, nagrade i niz pratećih programa.
Za niz pratećih programa tek ćemo saznati, zbog toga što još raspisujem konkurs da se predlože prateći program, i sigurno da će biti razgovori pre svega sa nagrađenima, bit će sigurno razgovori i onome šta je aktuelno ili šta nije u današnjoj savremenoj arhitekturi kod nas. 39. salon, 233 rada su konkurisala, 112 ih je izabrano, što će reći da je skoro manje od polovine uzeto u obzir. Nešto je tu dirigovala i sama u suštini koliko može da stane u prostor Muzeja primenjene umetnosti, međutim pamtim ja i da su bili zidovi tapacirani radovima, danas ipak nisu. Slogan je real, u realnosti. Slogani salona arhitekture poslednjih godina u suštini pokušavaju da nam skrenu pažnju na to da se neke ozbiljne stvari dešavaju u onome što je savremena, aktuelna ili trenutna arhitektura kod nas, to jest da nema novaca i osim toga što nema novaca, nema ni javnih konkursa arhitektonskih za javne objekte, što će reći da onda imamo i slabiji kvalitet javnih objekata, a u stvari ih uopšte nemamo. Negde mi se čini da je to jako veliki problem, sada se to više ne može nekako definisati finansijskim problemima, nego mi se čini nekakvim konceptualnim problemima, dosta velikoj krizi ili grad je raspisivao konkurse za vrtiće, škole. Kad kažem javne objekte, to se u stvari misli na one objekte koji čine javno dobro i koji po nama svima koriste, škole, bolnice, vrtići, rekoh. Znači sve ono, čak i javne ustanove koje su pa nekako korisne za svakog građanina.
Voljela bih da kažeš nešto o Grand Prixu, pošto je to...
Moram da putujem u Kragujevac. Recimo to moram, da. Dali
smo samo fotografije u Beogradu, međutim mislim da to je jako važna zgrada. Ona je prva takve vrste kod nas. Ne zgrada, to je kompleks.
To je jedan kompleks za paraolimpijski centar u Kragujevcu. Kad kažem moram da putujem u Kragujevac, zašto i druga, zašto i nagrada koja nije Grand Prix, nego nagrada za arhitekturu, tako otišla je u Kragujevac Mariji Simović i Petru Simoviću, a Predrag Milutinović je dobitnik Grand Prixa. Znači, za smeštaj, rekonvalescenciju, rekreaciju i rehabilitaciju paraolimpijaca, naših sportista. Prvi je ne samo na ovom, ne samo u Srbiji, nego i u ovom delu Evrope, od opeke je, u prizemlju je, znači mora da se vrlo vodi računa o tome na koji način se misli ova zgrada, zbog toga što su to ljudi sa specijalnim potrebama. Kada kažem specijalni, to su znači fizičke barijere moraju biti potpuno ukinute. A s druge strane, ova zgrada komunicira ili neki način govori da je, da je arhitekta imao svest o tome da je čuveni spomen park 21. oktobar, znači spomen muzej streljenim đacima u Kragujevcu, Ivana Antića, Ivan Kiras Popović, rađen tako, znači krajnje jednostavno od opeke, sa kubusima, sa znači masama koje u suštini na neki način prave jednu celinu u otvorenom prostoru Šumarica. Ovaj objekat, ono što smo videli na fotografijama i ono što smo mogli da pročitamo, ja kažem nisam bila, moram da odem do Kragujevca, govori o tome da je arhitekta Milutinović imao svest o tome da je koristio opeku. Opeka je jedan od osnovnih materijala u arhitekturi, kao i beton, što je postao mnogo kasnije, i koliko god je osnovni, nazovimo ga i tradicionalan, on pruža jako, to jest opeka, beton, staklo, kamen, pruža jako veliki, širok spektar mogućnosti i čini mi se da smo negde ponekad se zaboravi da se to može tako koristiti. Ova kuća je to koristila i zbog toga mi se čini da je osvojila simpatije žirija, a u žiriju su bili Irena Videnov, Duško Filipovski, Nenad Stjepanović, Miroljub Stanković i Maruša Zorec. Maruša Zorec je iz Slovenije i ona je baš govorila u tom kratkom intervju što sam imala s njom da joj nedostaju ti prirodni materijali u onome što je naša recentna arhitektura u Srbiji, a ti prirodni materijali su obično i najjeftiniji. Šta mislim još, jedan objekat koji je jako meni interesantan, to je Zoran Radojčić, Svetlana Petrović, Žarko Ćajcu dobili za kargo centar u Gani, u Akri. Mi smo 70. i 80. godine jako bili poznati po tome što su naše velike firme gradile u zemljama trećeg sveta koje su se tek oslobodile kolonizacije.
I ovo je energoprojekt. Ovo je energoprojekt,
jeste, gradio. Ovo je energoprojekt. I to je negde priča kako je taj inženjerski, ajde da ga nazovemo i gigant, nekako se probudio i ponovo postaje dosta važan u tim zemljama, pa ne bih ja nazvala sad više trećeg sveta, ali na drugim kontinentima i Afrike i Azije. Vrlo je čista forma, vrlo je jednostavan. Sam kargo centar, znači u Akri, u Gani, je po svom, po onome što mora da se napravi unutra, omogućava arhitekti dosta veliku slobodu. S druge strane, Zoran Radojčić je sa Dejanom Miljkovićem i dobio Jugoslovensko dramsko pozorište pre dosta godina. Tada su njih dvojice bili arhitekti sa na početku sa relativno malo tog iskustva u izgradnji, u građenju, a Zora Radojičić je sada jedan već zreo arhitekta sa ozbiljnim iskustvom i to čini mi se da se vidi i ovde. I to moram da kažem da kada pogledate i ostale objekte koji dolaze iz inostranstva naših arhitekata, vidite koliko se razlikuje sve to i koliko su i potezi i arhitektonski jezik, materijali koji se koriste drugačiji. Znači, čini mi se da uvek nije samo pitanje da li neko ima talenta ili, nego je pitanje u kakvoj sredini, u kakvom je kontekstu, na koji način se sve to razume, kako je organizovana arhitektonska praksa, koliko se i koliko je recimo jedna vrlo interesantna škola koja je negde u Holandiji, koja je naš arhitektor, vidite, vide, to je jedna potpuno drugačije razumevanje stvari od onoga što se, s čim se naši arhitekti susreću kod nas. Još jedna kuća koja je meni interesantna, znači pohvala je u kategoriji eksperiment istraživanje, Stefan Nešić, workshop, radionica u seoskom domaćinstvu, koja na prvi pogled izgleda kao da je neka senica sa, gde se ostavlja seno, onda vidite kako se ti tradicionalni materijali mogu koristiti za izolaciju, a vi unutra imate jednu vrlo savremenu radionicu. Svakako mi se čini da bi salon, nešto se mora desiti, ili sa salonom, ili sa arhitekturom, od nje od 74. 39 godina, 74. je prvi put bio, ovako ima više godina, međutim 90-ih je
nije bilo
prekida, da. Tako da...
Da kažemo slušalcima, znači izložba Salona arhitekture u Muzeju primenjene umetnosti do kraja aprila otvorena, je li tako?
I bit će između, ima još pratećih, treba otići na sprat, treba pogledati i ostalo, nemamo mi dovoljno vremena da govorimo sada o svim segmentima izložbe koji nisu samo ono što je aktuelna arhitektonska praksa, ali je dosta interesantnih stvari i bit će to još u našim emisijama pomenuto.
Snežana, hvala. Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. I won't be there with you. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Stigla nam je Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobro dan.
Aleksandar Milanović, gost emisije U prvih pet. Koliko pratite umetnosti različite? Šta pratite?
Pa mora čovjek da prati. Nemoguće je da analizirate savremeni jezik, nemoguće je da analizirate jezik u prošlosti, a da ne pratite korelacije sa pozorištem, sa filmom. Skoro sam razgovarao sa prijateljima kako recimo jezik naših filma praktično nije analiziran ni na koji način. Što bi bilo, čini mi se, zanimljiva kulturološka tema. Ne vidim da je to neko na FDU pokretao kao zanimljiv fenomen. Nije ni među nama sa filološkog fakulteta bilo interesovanja za to, ali ne možete prosto ostati slepi za ono što je ovaj. Pratim naravno savremenu muziku, ali ovu rock muziku srpsku, jel da, ili tu kao i hip hop i slično, zato što i tu nalazite opet neke zanimljive potvrde za neke razvojne tendencije unutar jezika. Ne, naravno, samo zbog toga, jer bi se pokazalo da onda prerastamo svi u neke fahidiote, jel da, ali je pratim iz, čak iz ovog ugla, dakle, baš profesionalnog, ili vrlo zanimljivo pratiti realizaciju jezika u drugim oblicima umetnosti, jel da, i to je nešto što me tera prosto da ponekad obratim pažnju čak i na neke segmente naše kulturne scene, ove umetničke, na koje možda ne bi baš uvek se okretao, ali mom prosto morate.
A kada je reč o jeziku u našem filmu, jel imate neka zapažanja generalno?
Pa tu bi bilo dosta zanimljivo pratiti pod jedan taj lektorski posao, odnosno koliko je to što bi trebalo bude nekakav odraz nekakvog dijalekta ili sociolekta i slično, zapravo uspešno ili manje uspešno realizovano, jel da? Ponekad naši glumci baš i ne pokazuju previše dara za oponašanje određenog dijalekta ili određenog sociolekta, neki više, neki manje, negde je lektor radio bolje, negde ga nije ni bilo i slično. Bilo bi zanimljivo pratiti naravno nekakav istorijat prisustva ili odsustva opsene leksike, vulgarizama, svega drugog. Bilo bi tu zanimljivih tema.
A koji film vam je dobar primer kao rada na jeziku? Nije bitno stariji ili noviji?
Malo sam ovako
zatečen,
jel da, pitanjem.
Evo sad se reprizira Sivi dom, serija.
Pa da, Sivi dom verovatno kao dosta dobar, ajde kažemo, odraz nekakvog zatvorenog jezika, dakle jezika zatvorenih društvenih sredina. Tu je dosta dobar i Lečić i očigledno su to ljudi koji su imali dodir sa takvim sredinama i mimo, jel da, samoga filma. Dosta dobro to funkcioniše i u Dragojevićevim filmima, ako govorimo o jezicima tih zatvorenih društvenih sredina. A opet imate, naročito onim starijim epohama, jel, srpskog filma, ponekad dosta nevešte odraze nečega što bi trebalo da je dijalekat ili opet što je nekakav sociolekat vrlo specifičan. Činjenica, međutim, da sve govorim dosta na pamet, odnosno bez neke vrlo konkretne analize, ali je pitanje bilo jako dobro, pa sam pokušao da na njega odgovorim na najbolji mogući način, odnosno da i druge sfere umetnosti pružaju zanimljiv materijal koji je relativno neobređen, jel, naučno.
Evo, Vesna će nam nešto reći o kratkometru, kako ga popularno skraćeno zovemo, a u stvari to je Beogradski festival dokumentarnog, kratkometražnog, eksperimentalnog i animiranog filma.
I sad je dodati video art kao nova kategorija u okviru eksperimentalnog filma.
E sad, dokumentarac, onaj klasični, u stvari beleži autentični govor, pretpostavljam da, da je to isto jedan od kvaliteta tih filmova kada... Ali šta si uspela za ovih, koliko je od početka, tri večeri ili dve večeri od početka festivala?
Od početka večeri, znači od četvrtka, koji u stvari bio više, su bile specijalne projekcije koje su bile svečano, deo svečanog otvaranja. I tu bih se osvrnula na, pa rekli bih, testamentarno delo Ljubiše Samardića. On je nekako i sam, budući da je narušenog zdravlja, pojavio se na tom otvaranju i kao da je nekako se i oprostio tim filmom, sam je rekao, evo, ja ne znam da li ću dugo doživjeti, ali nadam se da će festival nastaviti da živi. Njegov film Panta Rei je jedno potpuno autobiografsko ostvarenje sa njim kao naratorom sećanja na početke same njegovog umetničkog stvaralaštva, na ono što ga je u stvari inficiralo da se bavi glumom, iako je bio uspešan student prava, a to su bile najpre pozorišne predstave Osvrni se u gnevu, gde je Cica Perović tumačio jednu od glavnih uloga, i gostovanje Vivien Lee i Lorenza Olivier sa Titom Andronikom u Beogradu. Dakle, ta pozorišna gluma ga inficirala da upiše Akademiju za film, pozorište, radio i, i televiziju, i na neki način ovaj film Pantarej, sve teče, sve se menja, i podsjećanje da, kao što Heraklit kaže, ne možemo dva puta ući u istu reku vremena, nostalgično govori o velikoj jugoslovenskoj kinematografiji, čiji je Ljubiša Samardžić zaista značajan akter. Vrlo malo je živih svedoka tog doba. Milena Dravić i Puriša Đorđević, svi velikani su nam, nažalost, u posljednjih nekoliko godina otišli sa te scene, i ovo je na neki način i omaž Ljubišin jugoslovenskoj kinematografiji i 90-im, u kojima je on od glumca postao producent, kada je producirao uglavnom antiratne filmove. On je producirao film Ubistvo s predumišljajem, Nebeska udica, Stršljen i tako dalje. Tako da se na neki način na to ovaj veliki glumac i autor i oprašta i od svog stvaralaštva i od uopšte kinematografije, u kojoj je nagrađivan bogato tokom svoje ogromne karijere koje prevazilazi nekoliko decenije. Ono što je zanimljivo, da smo sledeće večeri videli takođe van takmičarskog programa, ali nešto što, recimo, sala je bila punija to veče nego na samom otvaranju, što je malo neobično, film u kome je protagonistkinja Marina Abramović. To je također jedan ispovedni dokumentarac, ali reditelj je Marco del Fiolo, on je mlađi italijanski reditelj. Film se zove Međuprostor, Marina Abramović u Brazilu. Marinu već znamo, ona je dosta eksponirana medijski kao umetnica, kao performativna umetnica i body art umetnica. Ovoga puta ona nas vodi kroz Brazil i džungle u Brazilu, gde se susreće sa isceliteljima i šamanima, i na neki način i sama prolazi kroz ta na momente i psihodelična iskustva, i na neki način nas podsjeća da je sva umetnost, ne samo performativna kojom se ona bavi, ima svoje korene u ritualu. Baš ono što šamani i selitelji radi, na neki način istraživanje tih granica fizičkog bola nas upravo vraća na preispitivanje granica unutarnjeg duševnog bola, koje Marina Abramović bez zazora pred nama otvara kroz jedan vrlo autentičan ispovedni ton. Tako da je ovaj naravno snimljen je film, fantastično, vidi se da je visokobudžetni film u pitanju, i na neki način i predstavlja i antropološki dokumentarac, ne samo ispovedni, već i antropološki. Ali ono što bih ja zapravo istakla u ovom što sam do sada uspela da vidim, danas ću obratiti pažnju na igrane filmove i na eksperimentalni i video art, ali animirana selekcija mi je bila veoma zanimljiva, koju smo juče imali priliku da vidimo, i ono što bih naglasila, u tih nekih desetak filmova koji smo mogli da vidimo juče, domaća selekcija u pitanju, dominiraju studenti završenih godina primenjene akademije, koji ima svoj posebni studio za animaciju. Mislim da je to jako važno, i da na neki način ta produkcija koja se dešava na Fakultetu primenjene umetnosti pod mentorstvom Rastka Ćirića zaista može da generiše jednu novu generaciju mladih animatora, i vidi se koliko su studenti vrlo čak izreli. Njihovi rukopisi su zaista različiti, ili ova selekcija barem tako pokazuje. Mislim da se selekciju radio Nikola Majdak junior. Ona pokazuje različito žanrovsku lepezu, od westerna, melodrame, science fictiona, horora, do ekološkog dokumentarca, odnosno animiranog filma, a sa druge strane i same tehnike animacije su vrlo bogate. S jedne strane lutka animacija, glinamacija, klasična animacija crtana, kompjuterska animacija, sve je bilo na raspolaganju već prema pretpostavljenim afinitetom ovih studenta. Tako da mislim da je ova selekcija vrlo dobra i vrlo bogata, i mislim da je nekako ona otvara neku novu školu, rekla bih, animacije kod nas.
Mnoštvo filmova, ako se ne varam, 80 je u konkurenciji, a još 20 u revijalnom programu.
Da,
ili
da.
60 i 20.
Mislim da je 60 i 20, mm-hmm. pošto su bili i omaži, recimo, velikom dokumentaristi Krstu Škanati, omažu Lazaru Stojanoviću i tako dalje, tako da i ovi omaži i nekako i ove specijalne projekcije koje sam pomenula na početku, mislim da one ulaze u tu cifru od 20 filmova, a nekih 60-ak je manje. U odnosu na dobu od nekih pre 10 ili 15 godina, složit ćemo se da je manji po objemu, svakako festival kraće traje i manje programske su, nisu toliko guste programske cjeline kao svojevremeno, u decenijama ranije u domu sindikata. Sada je Dom omladine preuzeo da se kao institucija podržava festival kratkog metra. Promenili su se i selektori, sada je to Boban Jeftić koji je dramaturg, pa se nekako profiliše na drugi način, čini mi se.
Da li i dalje Fakultet dramskih umetnosti dominira po broju filmova?
Pa ne, ovo što sam ja videla ne. Možda u ovim, pogledat ću ove igrane filmove, možda u ovim igranim, kratkim igranim filmovima, ali evo kažem u ovim i ove dokumentarne koje sam uspela da vidim, a koje su u selekciji su urađeni nezavisno od fakulteta, podržani su od strane recimo filmskog centra i tako dalje, tako da
a kada će nam biti poznate nagrade?
Pa večeras su je dodalo nagrade. Večeras je već zatvaranje festivala, iako i danas je u toku već taj zahuktava se ceo takmičarski program, ali se večeras tek proglašavaju u 9 sati je svečano zatvaranje i dodela nagrada.
I bit će projekcije nagrađenih filmova.
I bit će projekcije kao što je svake godine ta tradicija, tako je.
Vesna, hvala lepo. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet. u emisiji U prvih pet još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Aleksandrom Milanovićem, lingvistom, vanrednim profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu. Mi smo danas u emisiji za vas izdvojili Salon arhitekture, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, Operskog gala veče Simfonijskog orkestra Naše kuće sa tenorom Zoranom Todorovićem na Kolarcu, gostovanje norveškog pisca Gunsteina Bakea u Beogradu, i Tresora Eletivatskog centra za kulturu, gostovanje u Zvezdara teatru, razume se i knjigu Aleksandra Milanovića Reč pod okriljem poetike u izdanju Kraljevačke povelje. Ali da iskoristimo, Aleksandra, što ste tu, da još neka pitanja koja se tiču našeg jezika prokomentarišemo. Na Filološkom fakultetu u Beogradu bolonjski sistem školovanja je na snazi već više od 10 godina, kao i na drugim našim fakultetima, i kada se osvrnete na taj period, šta, kako vama to izgleda, kakvi su efekti ovog sistema?
Ja sam dosta postojan i dosta glasan protivnik bolonjskog sistema studiranja, naročito kada su u pitanju nacionalne discipline, nacionalne katedre. Mislim da nam Bolonja nije donela mnogo toga dobrog. Ako bi se moglo govoriti o dobrim efektima, to je verovatno povećanje prohodnosti studenta, dakle verovatno se lakše i brže dolazi do diplome. Plašim se međutim da je to na uštrb kvaliteta studiranja, neke bazične discipline koje podrazumevaju prosto duži vremenski tok i malo dublju posvećenost pojedinim predmetima, iseckani su poprilično neprirodno na manje jednosemestralne predmete i slično. Sve se ubrzalo, sve se atomizovalo. Ja mislim da to nije dovelo do poboljšanja kvaliteta studiranja. Čini mi se da bi svaka reforma zapravo trebalo da doprinese tome da dobijemo boljih stručnjaka kao konačan proizvod, a ne brže dobijenog stručnjaka, jel da? Tako da mislim da konkretno kada govorimo o katedrama za srpski jezik i srpsku književnost, Bolonja nije donela mnogo toga dobrog. Slične iskustva sam čuo i od svojih kolega iz drugih slovenskih sredina, iz drugih slovenskih univerzitetskih centara. Dakle, niko od Slovena nije previše oduševljen Bolonjom. Svi oni koji su je prihvatili, govorimo o drugim slovenskim državama, razmišljaju o tome kako da se iz procesa bolonskog što bezbolnije izvuku, ako je to uopšte moguće. Kod nas se naravno takva opcija još uvijek ne spominje, dakle, ali ja mislim da bi se možda ipak trebalo vratiti klasičnom modelu studiranja, da smo prosto, kad govorimo o nacionalnoj kulturi, dobijeli više onim tradicionalnim modelom studiranja nego ovim bolonjskim.
I sad kada je reč o broju časova ne samo srpskog jezika u školama, nego i maternjih jezika, dakle govorim pošto se deca, pripadnici drugih nacija školuju na svojim jezicima, časovi maternjeg jezika i srpskog jezika, bilo je ideja da se smanji broj tih časova i Društvo za srpski jezik ili Filološki fakultet, vi ćete me ispraviti, se pobunio protiv toga.
Ja sam do ove godine bio predsjednik Društva za srpski jezik, od ove godine to je moja koleginica Zona Mrkalj, ja sam sada samo jedan od potpredsjednika. Međutim, i u vreme moga predsjednikovanja i evo sada u vreme predsjednikovanja koleginice Mrkalj, mi imamo isti problem. Isti problem su imali i prethodni predsjednici, i Boško Suvođić i Veljko Brborić, i da ne idemo dalje u prošlost. Dakle, postoji jedna permanentna postavka, jedan jak i snažan pritisak da se broj časova srpskog jezika u srpskom školstvu kontinuirano smanjuje, ili barem postoji jako izražena težnja da se broj časova srpskog jezika smanji. To je poprilično šokantno kada se uzme u obzir činjenica da je broj časova maternjeg jezika u Srbiji apsolutno najmanji u ovom našem slovenskom okruženju, i da mi već sada, dakle na ovoj nultoj tački, imamo neuporedivo manji broj časova maternjeg jezika nego što imaju razvijenije kulture od naše. I sada vi mjesto da idete u smeru povećanja broja časova srpskog jezika, zapravo idete u smeru, to nam donose ovi novi globalistički procesi, jel da, smanjenja broja časova maternjega jezika. Činjenica je, i uvek je jedan te isti argument, pa dobro, na uštrb čega ćete povećati broj časova maternjeg jezika? Moj odgovor na to pitanje uvek, pa ne znam na uštrb čega, ali želimo broj časova maternjeg jezika kao što imaju razvijene zemlje, a tamo je to rešeno, ma svaka, od Rusije preko Nemačke do Francuske. svaka. Dakle, tu ne uopšte ne govorimo o političkoj postavci, o ideološkoj postavci. Govorimo, dakle, jednoj kulturološkoj postavci. Da svaka nacija mora počivati između ostalom na jednom zdravom odnosu prema nacionalnom jeziku. Nacionalnom, državnom, kako god hoćete. Kod nas ide u nekom suprotnom smeru, plašim se samo kod nas i plašim se da nismo dovoljno spremni da na takve tendencije reagujemo. Evo sada je Društvo za srpski jezik poslalo jednu inicijativu, jedan dokument nacionalnim katedrama, Učiteljskom fakultetu u Beogradu, drugim institucijama koje brinu o obrazovnom sistemu, o tome da se taj proces mora sprečiti i da se mora insistirati upravo na suprotnom procesu, na povećanju broja časova maternjeg jezika i književnosti, jer to čini temelj svake ozbiljne kulture.
A kada je reč o onome što moramo da imamo da bismo izučavali jezik, to su pre svega rečnici. Kako sada stojimo? Koji nama kapitalni rečnici nedostaju?
Proces standardizacije jednog jezika je zapravo proces koji se ne zaustavlja. I profesor Radovanović, koji je vjerojatno najpriznačajniji stručnjak za te standardološke procese, govori upravo o tome da je u pitanju jedan krug. Dakle, da se standardizacija nikada ne završava. Ako negde u poslovima standardizacije malo kaskamo za drugim slovenskim sredinama, to je naša leksikografija. I zaista bi srpska kultura, dakle ne srpska lingvistika, nego srpska kultura morala da stavi akcenat na izradu rečnika, svih onih rečnika koji će vam pomoći da mi sustignemo druge razvijene evropske kulture. Sada moram na svoju veliku žalost priznati da u ovom segmentu kaskamo. Gramatička naša misao je sada dosta razvijena i mi stalno dobijamo nove i sve bolje gramatike srpskog jezika, pravopis imamo, timamo, možda smo tu čak i prenormirani što se tiče pravopisne norme, međutim što se tiče rečnika, ne samo normativnih, nego i svih drugih tipova srpskih rečnika, mi tu još uvijek nismo dostigli nekakav standard, barem slovenski standard. Iz tog ugla jako me raduju inicijative koje stižu pre svega iz Matice Srpske. Matica Srpska upravo je objavila oglednu svesku rečnika slaveno srpskog jezika, dakle jednog jezika koji je pokrio vrlo znameniti deo srpske istorije, dakle jezika koji je pokrivao srpsku kulturu u trenutku kada je ona hvatala evropski zalet, a to je dakle doba prosvetiteljstva i predromantizma, dakle doba negde od Dositeja do Vuka. Mi nažalost o tome jeziku i o toj periodu srpske kulture znamo malo, ako ni po čemu drugom, ono po tome što nemamo rečnik te epohe i rečnik toga jezika. Evo, objavili smo oglednu svesku toga jezika, ja sam jedan od koautora te ogledne sveske, očekujemo reakciju kulturne javnosti i naučne javnosti. Pokreće se u Matici Srpskoj i dijahronijski rečnik, mi nažalost nemamo istorijski rečnik srpskog jezika, dakle trebalo bi uraditi jedan istorijski rečnik narodnog jezika Srba, od postanka srpskog jezika do danas, to je kapitalni projekat, Matica hrabro u to ulazi. U srećom u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti radi se nesmanjenim ritmom na višetomnom rečniku srpsko-hrvatskog narodnog i književnog jezika, prema tome valja očekivati da će nekoj ipak doglednoj perspektivi taj rečnik biti završen. Dobijamo nove rečnike, postoje brojni rečnici koji nam još uvijek nedostaju, recimo rečnici arhaizama. Recimo, da povežemo razgovori, da ga na neki način polako već i privodimo kraju, nedostaje nam jedan divan rečnik kovanica u pesničkom
novih
jeziku.
Reči.
To je jedna od ideja koji, tako je. I to recimo ne samo novih reči generalno, nego čak specijalizovanih rečnika. Rečnik neologizama u poeziji, rečnik neologizama u medijskoj sferi, u marketinškoj i slično. I na tome se radi profesor Dušan Ivanić, jedan od velikih pobornika ideje da treba raditi rečnik kovanica u srpskoj poeziji, ja se sa njime potpuno slažem. Dakle, ima dobrih ideja, ima dobrih predloga, nažalost opšta boljka srpske kulture, nema dovoljno novca, bez dovoljno materijalnih sredstava vi ne možete kapitalne projekte raditi.
Dokle je stigao akademijin rečnik srpsko-hrvatskog jezika?
Akademijin rečnik, odnosno rečnik SANU, kako ga svi nazivamo ovako u nekakvom naučnom žargonu, ide svojim tempom. Stigao je negde do 20. toma, jel da, uvek imati ono što je praktično u rukopisu, nije baš objavljeno, ali gotovo da je spremno za štampu. On se radi sada jednim dobrim ritmom, stigao je, Bogu hvala, naučni podmladak u Institutu za srpski jezik i on sada ima dakle svoj kontinuitet redovnog pojavljivanja, otprilike 2 godine se pojavi po jedan tom. To je međutim proces koji se u jednoj kulturi radi jednom. i ne može se raditi ni brže, niti efikasnije nego što se on sada radi, odnosno sa više para moglo bi, ali koliko para, toliko i tomova rečnika. Valja očekivati da će, ne možda baš naša generacija, ali malo mlađi generacije od nas, doživjeti da se pojavi posljednji tom. Koliko je to krucijalno za jednu kulturu, vjerojatno će svedočiti podatak. Prva prognoza je bila da će imati 500.000 srpskih reči, što književnih, što narodnih. Sada je već projekcija da će tih reči biti i više. Koliko tačno, vidjet ćemo. Naravno, novo vreme donosi nove reči. Vjerojatno će morati da se radi i dopune. Pogledajte, oni prvi tomovi iz 50. godina, pa oni ne registruju svu leksiku koja su međuvremenu pojavila. Ali ne, sa tim projektom ne treba žuriti, mora se raditi temeljno i na tom projektu se radi. Moram pohvaliti zaista i Srpsku akademiju nauke i umetnosti, njeni institut za srpski jezik i Maticu srpsku, da su uvidjeli potrebu da se rade enciklopedije i rečnici, i to će naravno poboljšati stanje u srpskoj kulturi.
I kakvo je interesovanje novih generacija, odnosno da li se dosta studenata prijavljuje, potencijalnih studenata svake godine na katedru za srpski jezik?
Postoje ponekad neke ohrabrujuće stvari. Srpske katedre još uvijek upisuju studente u okvirima kvota koje je država odobrila. Pomalo nam zavide druge slovenske sredine. Ja sam se trudio danas i mislim da što više paralela napravim Srbiji prema drugim Slovenima. U Bugarskoj je gotovo nemoguće popuniti katedre za bugarski jezik, u Sloveniji je gotovo nemoguće popuniti katedru za slovenački jezik.
Malo interesovanje,
mladi se okreću i u drugim slovenskim sredinama, marketingu, menadžmentu, raznim fakultetima, privatnim i slično. Nije to dakle samo srpska tendencija i očigledno je da upravo takvi fakulteti tog profila odvlače najveći broj potencijalnih studenata nacionalnih katedara. Filološki fakultet u Beogradu, a i drugi srpski fakulteti, govorim čak i o srpskim fakultetima van granica Srbije, dakle govorim recimo i o Palama i Banja Luci i slično, još uvijek imaju dovoljan broj zainteresovanih kandidata za studije nacionalnog jezika, nacionalne književnosti. To ne znači da kvalitet prosječnog studenta ne pada, ali to je sad nešto o čemu smo
druga
već
tema,
govorili.
Da, tako nešto
je.
Smo pomalo rekli. Hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala i vama na pozivu i na jako inspirativnim pitanjima.
Bio to Aleksandar Milanović. Poštovani slušalci, meni ostaje da vam kao i svake nedelje u ovo doba kažem ono u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.